Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 15:35 minūtes, un es aicinu jūs atgriezties pie ekrāniem. Mēs sākam skatīt darba kārtības jautājumu par Vandzenes skolas katlu mājas pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanās IA Tals un Amsaimnieks. Un ziņo mums Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas vadītājs. Lūdzu, Daniel.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Vandzenes skolas katlu mājas pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanās IA Tals un Amsaimnieks. Šī apsaimniekošana ir apsaimniekošanas nodošanas nepieciešamība ir, lai nodrošinātu katlu mājas darbības nepārtrauktību un pēc iespēju turpmāk efektīvāk organizēt siltuma enerģijas iekārtu uzturēšanu un atjaunošanu. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts ar Tautsaimniecības un Finanšu komitejas lēmumu, lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2009. Gada 9. Jūlijā saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības nolikums. Turpin ziņot Daniels Pētersons.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pašvaldības nolikumā. Kā zināms, ar iepriekšējā domas sēdē apstiprinājām apjomīgas grozījumas nolikumā un tie tika nosūtīti varamam atzinumu sniegšanai. Esam saņēmuši varam atzinumu, kuru varējāt arī aplūkot lēmuma pielikumā. Secīgi, tad tur bija izteikti iebildumi par lēmējvaras un izpildvaras atzaru nodalīšanu. Tad attiecīgi arī ir sagatavoti grozījumi nolikumā, secīgi precizējot nolikuma 12.26 punktu. Svītrojot 16.6 punktu, kurš attiecīgi tad noteica, ka domas priekšsēdētājs saskaņo izpilddirektora lēmumus par administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu. Tad attiecīgi arī ir 20.3. Svītroti vārdi saskaņojot ar domas priekšsēdētāju un 23. Punktā atbilstoši varam rekomendācijām, tas ir izteikts jaunā redakcijā. Taču vēl iepazīstoties ar šo lēmu projektu, konstatēja, ka būtu nepieciešams 20.2. Punktā svītrot vārdus to saskaņojot ar domas priekšsēdētāju. Tā kā tad būtu priekšlikums vēl iekļaut 20.2. Punktu, kur būtu svītrojami šie vārdi. Lūdzu atbalstīt.
Labi, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Es lūgtu šobrīd uzlikt ekrānu. Vai deputātiem ir viedokļi? Tādā gadījumā es aicinātu, tad ir izskanējis priekšlikums papildināt jau šobrīd izsūtīto lēmu projektu un grozījumus nolikumā ar 22 punktu, līdzīgi kā tas ir 23, tad 22 apakšpunktu, līdzīgi kā tas ir 23 apakšpunktā svītrojot vārdus, saskaņojot ar domas priekšsēdētāju, un aicināšu šobrīd deputātus balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Visi. Paldies. Kurš balso pret? kurš atturās. Paldies 16 deputātiem balsojot par vienam atturoties, priekšlikums ir pieņemts. Un šobrīd es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies 13 deputātiem balsojot par, 4 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2020. Gada 29. Decembra lēmumu numuru 598 atcelšanu. Turpiņu ziņot Daniels. Jā, Inga, es neredzu, man nav pilns ekrāns. Jā, es saprotu, ka Inga Glus bija pacēlus roku, tā man ziņoja.
Jā, es vēlējos pamatot savu balsojumu, kāpēc es nebalsoju ne par, ne pret, bet atturējos, tāpēc, ka, manuprāt, pārāk uzkrītoši šie te sagatavotie noteikumi jūsu apstiprinātie pārāk bieži tiek atgriezti atpakaļ un atzīti par brāķiem. Un tas liecina tikai par to, cik vāja ir juridiskā nodaļa. Kā mēs zinām, šobrīd jau ilgstoši nav juridiskās nodaļas vadītāja. Ja? Un nav jau teikts, ka atkal šie te noteikumi netiks atgriezti atpakaļ, kā jebkuri citi. Ja? Līdz ar to es arī balsojumos atturos. Paldies.
Paldies. Uz Ingas komentāru es savukārt gribētu minēt to, ka šie te saistošie noteikumi, šie te panti, kuri, apakšpunkti, kuri tika svītroti, ir pieņemti jau sākotnējā nolikumā, kas bija pēc tad novadu reformas. Un šobrīd vairāk kārtīgi šie noteikumi ir bijuši iesniegti saskaņošanai tad varamā, un šis ir pirmais gadījums, kurā brīdī, kad mums ir norādīts par to, kad lēmējvara no izpildvaras ir nodalāma. Tā kā, jā, šis varbūt nebija pamanīts, bet katrā ziņā es pilnībā gribētu noraidīt šobrīd šo te apgalvojumu, ko izteica Inga Glusda, un es saprotu, ka mēs esam par šo lēmumu nobalsojuši, un tāpēc mums ir jāķerās klāt nākošajam darba kārtības jautājumam, ko es jau minēju. Lūdzu, turpina ziņot Daniels Pētersons.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par domas 2020. Gada 29. Decembra lēmumu numuru 598 atcelšanu. Ņemot vērā, ka 2020. Gada 29. Decembra domas sēdē no atsevišķiem deputātiem izskanēja bažas par iespējamo vērtējumu sadārdzinājumu. Tika veikts izvērtējums par tā atbilstību ārējiem normatīviem aktiem, kā tas arī jau izriet no pieņemtā lēmuma. Tad viens no pamatojumiem, uz kuriem tas ir pieņemts, ir pamatojoties uz publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. daļas 3. punktu. Taču veicot izvērtējumu un izvērtējot deputāta arguments kopsakarā, ar vērtējumā norādīto tika konstatēts, ka tas varētu neatbilst publiskas personas mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. punktam un 3. punktam, kā arī 8. pantam un arī par interešu konfliktu novēršanu valstsam personu darbībā 18. pantam. Tātad ievērojot iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Jā, man jau jautājumi bija tajā reizē, kad šis lēmums, kad jūs par šo lēmumu nobalsojāt, bet man vēl joprojām ir jautājums, kurš tad bija īsti iniciators tam, ka vērtējumā jāiekļauj ir šī nākotnes vērtība?
Pēc iesnieguma saņemšanas no SIA pie jūra, tātad tika uzsākts vērtēšanas process, un pašvaldībai noteikti kārtība, kā tas notiek, un Un pēc šo jautājumu jūs atbildēja iepriekšējā domas sēdē, tā kā atbildi jau esmu sniegus.
Tātad kurš? Iepriekšējā domas sēdē nebija. Tur bija atbildi skanēja tā, ka to parasti dara juridiskā nodaļa, un vai viņi ir atbildīgi par to vai ne. Tātad šeit nav konkrēts atbildes. Kurš bija iniciators tam, kad ir jāvērtē zemes nākotnes vērtība? Vērtētājs pats šo te neizlemj. To izlemj pasūtītājs. Tātad man ir jautājums, kurš bija iniciators šim, ka jāvērtē nākotnes vērtība?
Man nav atbildes uz šo jautājumu.
Jā, un šeit es gribēju piebilst, jau dienas sākumā izteicos, ka jūs darat visu to un tā, lai mēs jums neuzticētos. Šeit izskanēja tas, ka mēs nevaram uzticēties šiem konkursiem, nevaram uzticēties aprēķiniem, un šeit ir tas jautājums, kādēļ mēs tik tālu nonākam, kad mēs pat nevaram izpild vara, nevar atbildēt man kā deputātam, kurš tad bija iniciators tam. Nu šeit ir bišķīgi kaut kāds absurds, diemžēl, notiek. Un ja deputāti ar drošu sirdi var par to pacelt roku, kur, protams, varējām nonākt atkal līdz kārtējiem sodam, nu, man jāatzīst, ka kaut kādas problēmas šeit mums pastāv. Es pat neteiktu, ka tās ir mazas problēmas. Un jau šo jautājumu nevar atbildēt, nu, tad, diemžēl, varat vienkārši pateikt, kāds bija šis sākuma gājiens vai kāda bija darba secība. Un viss mums būtu skaidrs, bet mēs visu laiku nepārtrauti kaut ko slēpjam, kaut ko līdz galam nepasakam, un tad brīnamies, kāpēc mums neusticās. Un šī ir tā atbilde, kāpēc mēs neusticamies. Paldies.
Vēlūdzu, vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Ilva Norenberga?
Kā jūs sapratāt, ka opozīcijas norādes tomēr bija par tēmu un bija vietā?
Tādēļ, ka mēs uzklausām visu deputātu viedokļus un analizējam, ko jūs sakat.
Un otrs jautājums, kas tad šobrīd tiks darīts ar zemes iegādi?
Šis darījums netiks turpināts.
Nu jā, bet veikt pārvērtējumu ar adekvātu zemes izmantošanas mērķi, nevis ņemot vērā nākotnes vērtību, lai nu kurš to arī būtu rosinājis. Es saprotu, ka jūs to neatzīsiet, kurš tas bija un kāds tad bija tas pamata iemesls, kāpēc tik vērtēt zeme ar nākotnes izmantošanas vērtību.
Informēt, ka pārdevēja ir atteikusies no darījuma.
Jo?
Alfons Spēks lūdzu cēla roku.
Jā, man būtu jautājums, tā tad nu, šis darījums nenotiks, nu, tad, kad es jautāju arī tajā sēdē, nu, vai tad nevarēja izvēlēties citu gabalu un tā tālāk, tad man teica, ka tuvumā tur nekā nav, ka tas nesot konfigurācijā un tā tālāk, nu, būtībā tie jau bija tikai 0,6 hektāri, ja, 6000 kvadrātmetru, vēl izcirsts mešs jautājums, kas notiks tālāk, vai tad vairs šī zeme, nu, tad tiešām vairs, nu, es saprotu, īpašniec vairs nepārdos un tā tālāk, un bet kāds risinājums būs tālāk, nu, tās duņas jau būs jāved, un ko, nu, tad skatīsimies uz tām pusēm, ko es ieteicu, vai, nu, valsts mēžu vai kaut ko citu.
Tātad kapitāla sabiedrības valdes loceklim ir uzdots meklēt citus risinājumus, bet ir jāsaprot to, ka šis zemes gabals bija ļoti izdevīgā vietā un viņš tomēr ekonomiski būs tomēr vispamatotākais neskatoties uz neko. Bet nu skatīsimies, kādi būs piedāvājumi vai risinājumi no kapitāla sabiedrības, no piejūras valdes locekļu, un tad skatīsimies, kāds būs izmaksas citiem gabaliem.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Kalvis Kalniņš, Ilva Norenberga, Alfons Spēks.
Vai šajā sakarā arī nevajadzētu izskatīt vērtētāju kompetenci nākotnē?
Labi, Ilva Norenberga, pēc tam Alfons Spēks.
Varētu uzlikt vēlreiz lēmumu projektu. Es saprotu, ka ir pārkāptas noteiktas likuma normas. Tad kāda šobrīd ir pašvaldības izpildu varas atbildība sastādot šādus lēmumu projektus?
Jā, tas, ko es vēlos norādīt, kad varētu būt pārkāptas tās normas, ko es arī minēju, kas ir iespējams norādīts lēmu projektā, jā, tas ir publisks personas mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta, 1. daļas 3. un 8. punkts, kā arī otra normatīva akta 18. panta, 1. daļa. Bet šīs atbildības vērtēšanas, kurā gadījumā nav pašvaldības juridiskās nodaļas tā kā kompetencē kādu saukt pie atbildības.
Nē, es domāju otrādi. Šobrīd ir tā, ka lēmuma projekts ir izgājis cauri domē. Doma ir nobalsojusi, atsevišķi deputāti norādīja uz iespējamiem pārkāpumiem, ka šādu lēmumu nedrīkstam pieņemt. Līdzīga situācija kā par Ruģēnu ielu, kur pusotru stundu garumā norādījām par to, ka šādu līgumu nedrīkst slēgt, vairums deputātu noslēdza līgumu un līdz ar to pēc tam dabūja atkāpties no sava balsojuma. Jau toreiz jautāja, kāda tad ir darbinieka atbildība šajā reizē, jo nu, es saprotu, ka ne katrs ir jurists un ne katram ir iespējas tad izvērtēt katru lēmumu projektu, bet ir pamata lietas, uz kurām mēs norādām un tās netiek ņemtas vērā izskatot šo jautājumu un tikai pēc tam. Tad, kad paiet laiks, tomēr ir nākusi kaut kāda apgaismība, ka šādu lēmumu nedrīkstēja pieņemt. Lai gan domas sēdē vēl Strātaukungs, ja nemaldos, norādīja, ka šis ir tiešām labs darījums, ka mums to vajag, un tas ir nepieciešams. Bija piesaistīts arī Piejūras valdes loceklis Zaporožits kungs, un viņš arī teica, ka šis ir kā vienīgais risinājums. Bet šobrīd pat neviens neatbild, tad kurš lūdza vērtētājiem ņemt vērā kaut kādus mistiskus apstākļus.
Tas, ko es vēlos norādīt, kad es biju konkrēti tas cilvēks, kurš šo lēmu projektu ziņoja domas sēdē, bet pēc deputāta Kalvi Kalniņa norādes par to, kad iespējamais sadārdzinājums iespējams šajā vērtējumā, es uzzināju tikai tajā brīdī, un tad es arī tā kā iedziļināju šajā jautājuma būtībā.
Bet jūs kā jurists jau tajā brīdī varējāt norādīt, ka tomēr šo lēmumu domu nedrīkst pieņemt. Pretējā gadījumā nedod Dievs, kāds vērsīsies knabā, un tad atkal viss deputāti dabūs sodu.
Tas, ko es vēlos norādīt, kad es pirmkārt neesmu arī certificēts vērtētājs, kad es nespēju noteikt ne tirgus vērtību, ne nākotnes vērtību. Man nav ne mazākās nojausmas, cik viņš varētu maksāt tirgus vērtībā un cik viņš varētu maksāt nākotnes vērtībā. Līdz ar to man nav iespējams pateikt to, vai tā būtu, kā nosaka publisks personas manta izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta, 1. daļas, 3. punkts, kad manta ir iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko cenu. Es nebūšu tas cilvēks, kas spēs noteikt, vai manta ir iegūta par izdevīgāko cenu.
Bet ne toreiz, ne tagad neviens jau neatbild, kāpēc tika kaut kādā mistiskā veidā vērtēt šī zeme. Kas to lika darīt? Nu, būsim atklāts, kāds norādīja, ka tā ir jādara. Kas to lika darīt? Kurš pateica, tagad vērtēsim ar nākotnes izmantošanas vērtību, un līdz ar to šī cena pieauga desmitkārtība. Ir tiešām aizdoms par korupciju šajā gadījumā, ka kāds bija sasolījis citu cenu, nekā mēs reāli samaksājam. Pašvaldība bija gatava zemi pirkt par 10 000. Tikai tādā baumu līmenī es varu apgalvot, ka zemes vērtība tika aplēsta ap 1000. Kas lika vērtēt šo zemi, kas deva norādījumus? Nu, kāds varbūt var saņemties drosmi un atzīties, nu, tad kas lika vērtēt ar nākotnes izmantošanas vērtību? Kas ir par iemeslu tam, ka mēs šobrīd atceļam šo lēmumu?
Iemesls, kāpēc mēs viņu atceļam, tāpēc, ka viņš varētu neatbilst šīm normām, kuras ir norādīts šajā lēmuma projektā.
Jā, bet kas lika vērtēt? Tas pamats jau visam ir vērtējums. Tas, ka vērtētājiem tika prasīts neatbilstošas prasības, veicot vērtējumu.
Šis nebūs mans kompetences jautājums.
Nu, vadība, nu kas tad galā pasūta vērtējums?
Lauris Pīlēģis uzdod jautājumu.
Jā, uz šo jautājumu.
Jautājumu tad... neatbild.
Es gribēju papildināt tieši šo tēmu. Jautājums, kad es uzdevu, kurš tad pasūta, tad jā, tas bija mūsu pašu noteiktajā kārtībā, par ko atbild juridiskā nodaļa. Kurš mums ir juridiskās nodaļas vadītājs?
Juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs esmu es, un es varu atbildēt to, ka...
Tātad man ir jautājums, kādēļ vērtētājiem tika uzdevums, tika likts vērtēt šo īpašumu ar nākotnes vērtību?
Atbildot uz šo jautājumu, es varu norādīt tikai to, ka vērtējumu pasūta juridiskā nodaļa, jā, tā ir.
Tātad, ja juridiskā nodaļa veic pasūtījumu, juridiskā nodaļa ir veic uzstādījumu, pēc kādiem parametriem šis īpašums ir jāvērtē? Jautājums, kāpēc šāds uzstādījums?
Es neesmu piedalījies šī jautājuma faktiski izskatīšanā. Es tajā laikā biju atvinājumā, tā kā man nav atbildes uz šo jautājumu.
Labi, paldies.
Tajā laikā pienākuma izpildītāja bija kolēģe.
Tad varbūt kolēģi var atbildēt. Nu, sakiet, kas tad lika vērtēt neatbilstoši normatīviem aktiem?
Kolēģi ir attaisnotā purumbūtnē un atbildes uz šo jautājumu mums nebūs šodien.
Kad būs?
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Alfons Spēks lūdzu.
Jā, man tur jau Ilva jau tur prasīja, bet man vēl tāds, vai mums vēl ir tāds? Es kaut kā savā deputāta praksē neatceros tādu gadījumu, kad vēl būtu, kad vēl mēs būtu pirkuši zemi ar nākotnes vērtību, vai varbūt man juridiskā nodaļa var papildināt, vai vēl mēs esam kaut ko pirkuši ar nākotnes vērtību, no es gribētu bišķi Norenbergas kundzes palabot, ja, nu būtībā tāda nocirsta meža, ja, un tāda maza gabaliņa vērtība vidēji Latvijā ir apmēram hektārs. Hektārs apmēram ir no 400 līdz 600 eiro hektārs, tātad 0,6, nu 300, 400, 500 eiro, tas būtu ļoti daudz, jo es jau arī pagājušā reizē nepiedalījos nemaz balsojumā, jā, un es gribu paziņot to, ka es arī šoreiz nepiedalīšos balsojumā, un varbūt tās, ka var man sniegt šo atbildi, vai ir vēl kaut kas vērtēts ar nākotnes vērtību.
Pēc man pieejamās informācijas, cik zinu, tad šie vispār bija pirmie pirkumi pašvaldībā.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu viedokļi. Inga Gluzda, pēc tam Edmunds Demiters un Kālis Kalniņš.
Kā mums visiem iespēja bija apliecināties, un galvenais iedzīvotājiem tā bija iespēja apliecināties, ka domas vadība uz ļoti vienkāršiem un konkrētiem jautājumiem atbildes vienkārši nesniedz. Nu, brutālā veidā atbildes viņi nesniedz. Ja? Un mēs paši varam izdarīt secinājumus, ja? Mēs zinām, kas ir vadībā. Mēs zinām, kurš vicemērs vada konkrēto jomu, ja? Un mēs paši varam izdarīt secinājumus. Par izpilddirektoru konkrēti Ievu Krēķi, es viņu neapskaužu, ja? šajos te apstākļos strādāt, nu, tas ir jābūt drosmei, ja? Bet es vēlreiz uzsvēršu, ko arī vairāk kārt iepriekš esmu uzsvērus par konkrētu katru rīcību ir jāatbild pašam, ja, un tas, ka domas vadība šobrīd ir tāda, kāda viņa ir, tas nav attaisnojums Ieva, jebkurai ne tavai rīcībai, ne tavu vietnieku rīcībai, ne juridiskās nodaļas darbinieku un, un jebkurai domas administrācijas amatpersonas darbībai nebūs attaisnojums tas, ka domas vadība tā lika un bija jādara. Ja? Kā mēs zinām, domas vadība mainās, ja, un apstākļi mainās, un, un te jūs esat amatā, bet te nu jums var, var nākties šķirties no, no saviem amatiem. Un labākā gadījumā jūs tā varat aiziet ar godu, ja, bet nu, ir, ir, tomēr ir situācijas, ja, kad, kad par savu rīcību ir jāmaksā arī, arī bargāk, un, un lielisks apliecinājums mums pirms pāris dienām mēs redzējām, kas notika ar Aivaru Lembergu. Ja. Tā kā es aicinātu tomēr katram nopietnāk attiekties pret saviem pienākumiem, jo kā redzam, tomēr un, un dzīve to pierāda, ka, ka viss nāk atpakaļ un, 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 un ir jāsaņem sots. Ja. Par interesanti, ka pa dārgo redziet, tā īpašniece bija gatava pārdot, pa lēto viņa, protams, nepārdos ja, šo te zemi. Jau tad, kad lēmums tika celts galdā un, un pirms jūs nobalsojāt, nu, ne man, ne mēs Talsiem un Novadam deputātiem nebija šaubas, ka tas ir koruptīvs darījums, un to mēs arī norādījām ļoti konkrēti, ja. Un, bet jūs to ignorējāt un, un, un vienalga nobalsojāt par. Ja. Šobrīd es tajā reizē balsoju pret. Šodien balsojumā es nepiedalos, jo man nav jābalso par to, pret ko es esmu pat balsojusi pret. Ja. Līdz ar to man nav jāiesaistās šajā te procesā. Bet attiecīgi par jūsu domes vadība un koalīcija ne, ne pilnā mērā, piemēram, Alfons Spēks ne, nebalsoja, neatbalstīja šo te, bet nu, lielākā daļa koalīcijas atbalstīja. Es saprotu, ka ir bijis signāls no augšas, ja, jo nu jau var teikt, ka Tals novada doma ir tāds savējais knābā un augstāk citās tajās iestādēs kā savējais, ja? Jo tie pārkāpumi ir tik bieži, kad jūs jau bez maz vai tā kā, nu, tāds, tāds foršs savējais loks esat. Ja? Un līdz ar to es uzskatu, ka ir bijusi norāde un jūs ļoti veiksmīgi šobrīd izkļuvāt no šīs te kārtējās kolektīvās administratīvās sodāmības, ja, jo neapšaubāmi, nu, tas sots jums būtu bijis jāsamaksā. Ja. Tāpēc šobrīd ir, ir signāls, ir nav variantu, ir jāceļ pašu pieņemtie lēmumi. Ja. Nu, nu, tā viņš ir. Pozitīvi, arī šis ir pozitīvs rezultāts, jā, un, un, un bet, kā jau teicu, es balsojumā nepiedalos, jo man nav jāpiedalās, man nav jābalso par to, par ko es esmu balsojis pret. Paldies.
Edmunds Demiters, pēc tam Kalvis Kalniņš.
Jā, nu, nu jāsaka, kad, kad, kad saistībā ar šo visu rosību es esmu apjucis. Gluzdas kundze noteikti teiks, kad, kad, kad es mānos un es nemēdzu arī apjukt, bet šo visu klausoties un skatoties, man nāk prātā bērnībā lasīta grāmata, ja nemaldos, viņa saucās Buratino piedzīvojumi. Un tur tika minēta atziņa, kad ka saule vēl nebija uzlēkusi, kad muļķu zemē jau sākās rosība. Nu, manuprāt, šajā gadījumā atslēgas vārdi ir, kad saule vēl nebija uzlēkusi un rosība, jo es citādāk nevaru šo visu traktēt. Kaut kā tā, paldies.
Kalvis Kalniņš.
Man arī neliels jautājums un viedoklis. Vai kāds sazinājies ar valsts mežiem šajā jautājuma sakarā? Nē, ok. Jo ir kaut kāda kārtība arī, kad valsts mežu zemes var kaut kādā veidā izmantot, un ja tam ir pamatojums. Līdz ar to, es domāju, ka vajadzēja varbūt sākt no šīs puses, un tad šādas iespējams mums nebūtu vispār šis jārunā un jāpārskat šis jautājums. Paldies.
Paldies par viedokli. Andis Astrātovs.
Man īsti piebildu. Šajā gadījumā pēc lēmuma pieņemšanas parādījās jauna apstākļi, un tie tika arī rūpīgi vērtēt. Tāpēc es gribu teikt, ka šis ir tas pareizais ceļš, ka nepaļauties tikai uz to, ka lēmums ir pieņemts un ar to viss ir beidzies, kad ja ir jauna apstākļi, viņi jāvērtē, neskatoties uz darījuma stadiju vai etapu, vai pat ja tā kā bija Ruģēna ielā līgums jau noslēgts. Nu, tāpēc es tikai varu aicināt, izvērtējot jaunos apstākļus, ja ir šādi riski ir saskatāmi, tad atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Nu, citu arī šeit neko nevar pateikt, tas jāatdzīst.
Lauris Pīlēģis.
Tad pie reizes es gribētu dzirdēt, kas bija šie jaunie apstākļi. Pēc tam būs viedoklis. Jā.
Šie jaunie apstākļi ir skatījums uz konkrētiem publiskas mantas izšķērdēšanas likuma pantiem. Kā tāda skatījuma līdz lēmumu pieņemšanai nebija. Vismaz man zinā.
Lauris Pīlēģis.
Jā. Es tur šo skatos gan nedaudz savādāk. Kā es to iztēlojos vai sapnī redzēju, scenārijs visticamāk bija kāds, ka kāds no vadības aizgāja uzrunāt zemes īpašnieku un nosauc konkrētu cenu. Bet, lai šo cenu varētu samaksāt, ir nepieciešams konkrēts šis te vērtējums. Lai vērtējumu dabūtu konkrēti, tad ir jānosaka kaut kādas prasības. Un šis gan man liekas dīvaini, ka šīs bija kaut kādi jauni apstākļi, jo kā jau iepriekš tik minēts, juridiskā nodaļa pasūta šo te vērtējumu. Tātad pati arī uzstāda prasības vērtētāji. Vērtētājs pēc šīm uzstādītajām prasībām novērtē šo īpašumu. Un mēs esam tagad nonākuši pie tā, ka juridiskā nodaļa paši apstrīd sevi. Kas man īpaši neliekās labi, jo tas tiešām rada kaut kādas aizdomas. Grūti pateikt, vai īpašnieka, vai pašvaldības pusē ir, negrib apgalvot, kurš ir no vainīgajiem. Bet katrā ziņā šeit līdz galam kaut kas izdarīts nav. Un šoreiz, es teiktu, tas ir vērtējams, vai tas ir vispār tiesiskuma robežās. Un šeit ļoti spilgti varam redzēt, kā strādā vadība sadarbībā ar izpildvaru. Izpildvara nespēja nosaukt, kurš tad deva šos te uzstādījumus, kādēļ deva, pēc tam juridiskā nodaļa pati vairs nespēja atbildēt tiem jautājumiem, kāpēc paši deva vērtētājam šādu uzdevumu. Nu, un tad mēs nonākam kaut kādā, nezinu, nezinīšu pasaulē, neviens neko nezin, līdz ar to, par to neviens neatbild. Tikko neviens neatbild, tā mēs varam darīt to, ko gribam. Mums ir nesodāmības sajūta. Un, diemžēl, šo nesodāmības sajūta, es ar šeit sajūts jau, viņi ir bijusi gadiem, līdz ar to, nu, ir ļoti daudz lietas, kas ir gājušas ļoti nepareizi. Un, tani, un kontekstā ar šo man ir tās, kas man bija bažas jau sen, bet nu viņas ir apstiprinājušas par 100%. Šīs te darbības, ko mēs daram šodien, ar labu nodomu, kas šodien ir labi, jo īstenībā jau tā bija laba doma, ka mums šis īpašums ir vajadzīgs, lai turpināt varētu strādāt un attīstīt šo poligonu. Bet tas izpildījums bija tik slikts, kad ilgtermiņā mēs sev esam nodarījuši, nu, esam nodarījuši pāri, mēs esam nosaukuši īpašuma vērtību, kurš mums vajadzēs, lai varētu normāli strādāt. Turklāt, mums ir bijuši sarunas ar šo īpašnieku, bet nākotnē īpašnieks tagad vispār varbūt baidīsies ar mums runāt. Līdz ar to mēs sev esam nodarījuši pāri, un tā mēs esam nodarījuši sev pāri ar vairākām lietām, tai skaitā ar daudziem lieliem projektiem, kur ir atkal viena firma, ko mēs esam entās un entās reizes atkārtojuši. Bet tas ir stāsts tam, tā ir viena nepareiza izvēle, kas mums ilgtermiņā maksā ļoti dārgi. Un arī šis stāsts ir, ka viena nepareiza, neapdomīga izvēle ir radījusi ilgstošu seks nākotnē. Turklāt vēl iepriekšējā domas sēdē diskutējot par šo deputātu, kas tanī neiedziļinās, vēl aizstāv to, ka tur viss ir kārtībā un iztiek, kad vērtētājs izvēla šo vērtēšanas metodu, bet tas ir nepareizi, tā nav, un atkal tiek sniegt nepatiesa informācija. Un šeit ir ļoti tiešām spilti redzams, kādēļ mēs nevaram vienmēr uzticēties līdz galam izpildu varai. Šeit ir skaidrs, un man ne pret vienu personīgi kaut kādi aizvainojums, bet kopumā paskatieties, iejūtaties mūsu ādā, un tad jūs sapratīsiet, kā jūtamies mēs. Paldies.
Andis Astrātaus.
Mazs precizējums. Nevienā brīdī es vismaz neatceros, kad būtu bijis izskanējusi informācija, ka vērtētājs ir izvēlējies metodu. Tas tā nu nav bijis. Bet pamatā doma, ka kāds no vadības aizgāja pie zemes īpašnieku un nosauca šim īpašumam cenu, ir vēl dīvaināk par Lauru sapņu. Nu, piedodiet, bet tas tā nav.
Vai lūdzu vēl kāds, Lauris, pīlēģis otro reizi?
Kā es minēju, tā ar iespējamību tie ir man sapņi, bet lai tie nebūtu man sapņi, tā būtu realitāte, tad varētu jau Andi izstāstīt, kā tad ir.
Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ilva Norenberga?
Kādreiz uzklausiet arī to, ko mēs sakam, un padomājiet par to, ko mēs sakam. Es saprotu, ka lielu daļu šeit neinteresē vispār notiekošais, ka viņus interesē atsevišķas iestādes, ko viņi vada, un lai viņi spētu nodrošināt. Ja kāda attīstība šīm iestādēm, tad viņiem ir jāsēž pie šī galda un jābalso kā robotiem. Tā tas ir. Bet atsevišķās reizēs, tad, kad mēs norādam uz kaut kādu saimnieciskumu, nesaimnieciskumu, vai uz tiesiskumu, vai tieši otrādu pretiesiskumu, tad lūdzu, ņemiet to vērā. Un nevis tā kā Demetera kungs, kas žēlojas par to, ka no atkal ir jāatceļ lēmums, bet padomājiet par to, kāds tad ir lēmums saturs. Jo problēmu, kolēģi, mīļie, radījāt jūs paši. Jūs paši radījāt pretiesisku lēmumu, neviens nelika jums tādu radīt, un vēl jau mazāk nelika tādu pieņemt. Tieši otrādi mēs norādījām uz to, kādas varētu būt sekas pieņemot pretiesisku lēmumu. Paldies, es informēju, ka arī nepiedalīšos balsojumā, jo neapstiprināju sākotnējo lēmumu projektu.
Jā, Lauris, lūdzu.
Jā, aizmirst piebilst, kad arī es nepiedalīšos balsojumā, jo iepriekšējā balsojumā par šo jautājumu nepiedalījos, bet ja ir, gribēju piebilst par šo, ka vērtētājs izvēlas, tas nebija Andus tevīm domāts, jo to izteica citi deputāti. Jā, paldies.
Es saprotu, ka Kāls Kalniņš arī vēlās paust to informāciju, ka viņš balsojumā nepiedalīsies, jā? Jā, paldies. Labi, viedokļi izskanējuši šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts, ir lietas un lēmumi, kur ir jālabo, kur jau juridiskā nodaļa ir izvērtējusi, ka šeit ir riski, tad kļūdas ir jālabo. Un tāpēc es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret. Kurš atturās? Tā, lūdzu balsojumu rezultātu. 10 deputātiem balsojot par, vienam pret un diviem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada zaļumsaimniecības komisiju. Lūdzu ekrānu. Inga Gluzda.
Vai pareizi bija saskaitītas balsis, jo es divas reizes uzsvēru, ka es nepiedalos arī balsojumā? Es nebalsoju ne par, ne pret, ne es atturējos. Es vienkārši nepiedalījos balsojumā.
10. 1 pret. Jā.
Alfons arī nepiedalījās balsojumā. Es to arī uzrakstīju čatā.
Un tad man jautājums, kurš balsoja pret?
Pret es neredzēju balsoju, tā balsojumu. Es saprotu, ka pret balsoja Dainis Karols, ne? Vai Dainis Karols nepaspēja nolaist roku? Vēl vienreiz būtu nedzirdēju.
Es balsoju par lēmumu projektu. Es balsoju par sagatavoto lēmumu projektu.
Skaidrs, es vienkārši ekrānā redzēju paceltu roku pie jautājumu, kurš balso pret, tāpēc es nosaucu šādu balsojumu. Tad vēl vienreiz rezultātu. Tad 10 deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmums ir pieņemts.
Un nepiedaloties balsojumu, nepiedalījās cik deputāti?
5.
5, paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas 2020. Gada 27. Novembra lēmumu numuru 3 par koku ciršanas atļauju Jāņkalni 1, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88-88-00-70-162. Ziņo Elvis Jansons, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas jurists. Lūdzu, Elvi.
Labdien. Talsu no pašvaldības saņēmusi daudzdzīvokļu mājas Jāņkalni 1, Laidzes pagastā, iedzīvotāju iesniegumu, kurā norādīts, ka iedzīvotāji apstrīd Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas 2020. Gada 27. Novembra koka apsekošanas aktu numurs 104 pilnā apjomā un lūdzu organizēt likumīgu un pamatotu lēmumu pieņemšanu atbilstošu normatīvo aktu prasībām. Iedzīvotāji savā iesniegumā norādījuši, ka viņi ir saņēmuši tikai apsekošanas aktu bez komisijas lēmuma, kas komisijai bija jāpieņem saskaņā normatīviem aktiem. Tā gan nav taisnība, jo komisija 2020. Gada 27. Novembrī ir pieņēmusi lēmumu numuru 3, ar kuru komisija lēma atteikt izsniegt Lapekas ciršanas atļauju, un šis lēmums kopā ar apsekošanas aktu tika nosūtīts dzīvumās mājas pārvaldniekam. Konstatējot šo faktu, pašvaldība iedzīvotājiem nosūtīja vēstuli, kurā norādīts, ka iedzīvotāji ar komisijas lēmumu var iepazīties vēršoties pie dzīvumās mājas pārvaldnieka, kā arī iedzīvotāji pēc iepazīšanās komisijas lēmumu vēlas atsaukt šo savu iesniegumu, taču šāds iesniegums jāiesniedz pašvaldībā līdz 24. Februārim. Šāds iesniegums nav saņemts, līdz ar to šobrīd tiek izskatīts domas sēdē šis jautājums par komisijas lēmumu pārsūdzību. Kā jau lēmuma projekta ir redzams, tad ir plašs izvērtējums atbilstoši ministra noteikumiem numuru 309, kas nosaka noteikumus par koku ciršanu ārpus mežiem. No šī izvērtējuma izriet, ka nav pamats šīs lapeglis nocišanai un komisijas lēmums nav atceļams. Mums arī šobrīd piedalās zaļumsaimniecības komisijas pārstāvi, tā kā šie pa lapegli viņi sīkāk varēs kaut ko pateikt.
Paldies. Šobrīd tad ir izskanējis ziņojums. Kā Elvis Jansons jau minēja, tad mums klātesoši, es saprotu, ka ir klātesoši arī šobrīd komisijas vadītāja Ieva Bērziņa. Es lūgtu to Ieva jūsu viedokli.
Labdien.
Labdien.
Nu, par šo lapeglī jau mēs esam vairāk kārt izskatījuši zaļumsaimniecības komisijā. Un jau iepriekšējais zaļumsaimniecības komisijas sastāvs arī izskatīja. Un arī vēl pirms tam manā laikā mēs arī jau pie tās esam pie šī koka bijuši. Un izvērtējot, šis koks ir bez ārēja saskatāmām kaut kādām slimības pazīmēm vai vainām, ainaviski vainags ir ļoti izlīdzināts, nu, es teiktu, pat ļoti vērtīgs tieši šajā zaļajā zonā sētā, un mēs nesaskatījām pamatotus iemeslus šī koka nozāģēšanai. Un lietas, ko iedzīvotāji ir pagaidām rakstījuši kā iemeslu, mēs uzskatījām par nepamatotām koka nozāģēšanai. Mēs gan arī lūdzām, ierosinājām, vai būvvalde nevar iesaistīties un aizbraukt, sniegt savu viedokli par šī koka iespējamu bojājumu ētai. Un tās, tie attēli, kas bija pievienoti, mēs uzskatām, ka tie ir pilnīgi nepamatoti, jo tur uz jumta pat auga zāles kušķi, kas mūsuprāt liecina, ka patiesībā šī jumta noteku tīrīšana jau nemaz divreiz gadā netika veikta, jo mēs arī nesaņēmām tādu apliecinājumu uzdodot jautājumu namsaimnieku pārstāvim. Tā kā apgalvot, ka šīs lapeglas skujas, kas ir pacēlušās no zemes līmeņa vēja nestas uz vairāk stāvu daudzdzīvokļu ēkas jumta, un tur ir, ja divreiz gadā tīra, kā līgumā ar ēkas apsaimniekotāju, tad tādu zāles kušķi nevarētu rasties. Tā kā mēs nesaskatām par pamatojumu, ka lapeglas skujas dažas koridorā vai uz balkona var būt pamatojums koku nozāģēšanai. Gan izskanēja sarunā doma, ka iespējams, kad iedzīvotāji gribētu tur bērnu laukumu taisīt, bet arī tad tas arī būtu tur jāiesaistas noteikti būvvaldes speciālistiem, jo tas neatbilst nekādām drošības normām, ka bērni spēlējas tieši blakus automašīnām. Un iestādot, gribēju vēl par to pateikt, ka ja viņi domā, ka iestādīs mazus krūmiņus, tie mazie krūmiņi nenesīs tādu labumu un vēl ilgi nesasniegs ainavisko vērtību tādu, kāda ir šai lapeglē. Es arī saprotu cilvēkus, kas dzīvo daudzus gadus un kas ir uzcepušies uz to koku, kam viņš nepatīk. Bet nu, mūsu komisijas uzdevums arī ir aizsargāt tomēr un nu, neļaut katru koku, ko kāds vēlas zāģēt, nozāģēt. Jo tā lapegli ir tiešām nu, skaista. 40 gadi tas ir kokam jau tāds pilnvarietis, jau viņi nu, tiešām ainaviski nozīmīgi. Un vajadzēja nemaz nav tik labi ar apstādījumiem. Parks patiesībā ir nu, ļoti vāji kokts, lai neteiktu, kad viņš netiek kokts. Tā daļa, kur ir šie te stādījumi pie šiem Jaņkalna mājā, tā īstenībā ir tāda, nu, tiešām vajadzēja, man liekas, tad, nu, ļoti laba vieta. Un ja būtu pamatojums, kaut viens pamatojums, nu, tad izskanēja, ka šīs te lapeģļu skujas kaut kādos automašīnu motoros sajūt. Man arī mājās ir lapeģļu sētā auga. Nu, nekad mūžā man neviens autoservises nav teicis, ziniet, jums tur sabirušas skujas. Nu, nav. Lapeglas skujas birst, nu, divas nedēļas. Viss. Nu, saslaukam, vējušiņas nopūš, nu, nav tik traku. Nu, es neredzu, pamatojam šī koka nozāģiešanā.
Paldies, Ieva. Es saprotu, kad jau ceļās rokas, tad mēs esam pie jautājuma sadaļas. Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, man ir jautājums tāds, kā ir, ja visi mājas iedzīvotāji īpašnieki, un tiešām, ja ir tas variants, ka tas koks ir apnicis, nerunāju par konkrēto koku, bet vispār, principā, visi vienojās, ka viņi, piemēram, ir trīs reglas, bet viņiem šķiet, ka ir pa daudz. Kāds ir tas ceļš legāli, lai to izdarītu?
Nu protams, iesniegumu zaļumsaimniecības komisijai un pamatot, kādēļ. Jo mums ir jāsaprot, ka tas koks nav tikai viņiem. Mums ir nolikumā rakstīts, ka tas ir visa novada vērtība. Un ja viņš ir labs, un ja viņam nav ne vainas, un vienīgā vaina, ko es saskatu, ir tā, ka ir neveiksmīgi apzāģēt apakšējie zari, kur ir tāds, nu, kaut ko mēģinās, kur vajadzētu izkopt, bet tā izkopšana maksātu 40 eiro mājā. To mēs arī teicām, ka tur nav neliela, ne danargā, tādā vainā kopšana. Protams, ja mājai būtu izstrādāts projekts par, es nezinu, nu, stāvu laukumu paplašināšanu, kam nav pamatojumi manā uztverē, jo tur pat ir blakus ļoti skaists liels stāvu laukums. 10 metrus paiet ar kājām. Nu, tā vairs nedzīvo pasaulē cilvēki. Nu, mums ir jānovērtē tas, ka mums ir skaists koks. Bet, nu, ja tur būtu runa par bērnu laukumu ar būvniecību un, un kaut kā tā, protams, nu, es saprotu, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies vēlreiz, jo no tie cilvēki ir nepamatoti. Viņi ir uztapušies un, un no viņi grib no tā koka tik vaļā un kaut kad jau viņi arī tik vaļā. Bet tad lūdzu pamatojam, izdomājam labu pamatojumu. Lai tur labāk ir nevis vienkārši sliktāk.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Ilnore, jā, es saprotu, ka Elvis mēģina kaut ko bilst, ja vai es pareizi dzirdu. Jā, Elvi, lūdzu.
Piemetināt vēl, ka saņemot jebkuru iesniegumu par koku nocīršanu, tie ir, ir izstrādāt tā kā Minskam noteikumi ir, nu, ir noteikti Minskam noteikumi, kur, kur ir no noteikti kriteriji, kuri mums ir jāizvērtē, lai mēs dotu šādu koku ciršanas atļauju. Tad kaut vai, ja persona, kaut vai tas būtu tikai viens īpašnieks, nevis kopīpašums kā šajā gadījumā, tad mums tīmētā būtu jāizvērtē šie kriteriji vai atbilst šim ciršanam.
Un es saprotu, ka šajā gadījumā no tā, kas ir teikts, ko tad Elvis minē, tad šie kriteriji tā kā neatbilst, ja?
Jā, mēs izvērtējam šobrīd, vai šis koks traucē, nu, pasliktina mājas tehnisko stāvokli, nos, ja namsaimnieka informācijas izriet tas, ka nepasliktina, jo, nu, arī nav vairāk, biežāk tīrīts tās notekrenes, nekā tas ir nepieciešams, un drošībai arī neapdraud, jo tas, ka šī lapeglis līka, to arī minēs komisija, ka lapeglis tā mēdz augt līkas.
Labi, paldies. Ilva Norenberga cēla roku, lūdzu, Ilva.
Par es sapratu izskanēju informāciju, kā ar namsaimnieku noslēgtajā apsaimniekošanas līgumā ir paredzēts, ka divas reizes gadā tiek tīrīts notekrenes, bet tas nav ticis darīts.
Ja es varu atbildēt, tad sarunā es uzdevu šo jautājumu, bet lūdzu domēt pārjautāt. Bet pēc līguma viņiem ir jātīra nemazākā, no divas reizes gadā. Bet es saprotu, ka to māja arī var regulēt. No, es nezinu, es saprotu, ka visi grib taupīt, ka tāpat ir parādnieki, un es pieņemu. Tas ir mans pieņemts personīgi.
Nu, labi, bet notekrēnes, kas aizdambējas, bija viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc mājas iedzīvotāji vēlējās nozāģēt šo lapeklu. Tad saprotot, ka iespējams problēma ir citur, ka regulāri netiek tīrīts notekrenes, tad varbūt ar to būtu jāsāk. Vispirms jāsaprot, cik bieži ir darīts tas, kas namsaimniekā līgumā ir noteikts, un ka varbūt šis iemesls notekreņu aizdambēšanās ir pavisam cits, nu, ko vēl pastiprina iespējams arī lapeglas skuļas.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Es atvainos, kāds to noskaidros?
Jā, es noskaidrošu atbilstību līgumam, cik bieži paredzē tīrīšanu vai cik faktiski tiek darīt.
Nu, pēc faktiskā darba izpildes to varēs redzēt. Vai tas ir ticis darīts vai ne, un kā tas ir atrunāts līgumā. Tam lūgums padalīties ar informāciju. Arī ar mājas iedzīvotājiem.
Labi.
Nu, saskaņā ar ministrām noteikumiem šī jumta apsekošana jāvēst divas reizes gadā vismaz apsekošana un tad tad tiek konstatēts vai tīrīt katru reizi kāpjot uz, nu, tā kā divreiz vai, piemēram, vienreiz gadā. Bet tas optimālais ir, ka divreiz vajadzētu tīrīt.
Jā, paldies. Es saprotu, ka tā, kad jautājums ir uzdots un iezīmēts šī problēma, un tad es saprotu, ka būs arī atbildes uz šo jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Viedokļi? Kalvis Kalniņš, Inga Gluzda un tad Dainis Karols.
Jā, nu, ļoti slavens koks, jo speciāli aizbraut šorīt apskatīties, jo kāda gan koka mums ir lēma projekts jāskata. Koks skaists, protams, dabā iekļaujās vispārējais. Tas, es esmu jebkurā gadījumā pret jebkādu koku nozāģēšanu vispār kā tādu. Bet, ja mēs šādi varētu aizstāvēt kokus, kurus zāļē ceļu būvnieki vai jebkādi māju būvnieki, kas vēlas kaut kur uzbūvēt un panāk savus intereses un nozāļē kokus, tad super, mums būtu vēl vairāk koku apkārtnē. Bet šajā gadījumā es apskatījos vienkārši uz koku, jā, viņš ir valdošo vēju ietekmē sašķieps, arī pārējās Lapiglas parkā ir tieši tādā pašā līkumā. Iespējams, nesaku, bet iespējams šis koks varētu uzgāzties uz mājas kādā brīdī, jo tiešām es laika ir ietumvējuši un zinot lapedļu sakņu sistēmu, nu, pie ietekmē viņu varētu sašķiet vēl vairāk, bet tas jau jālemīt kādam citam ekspertam. Paldies.
Paldies, Inga Glūzda un tad Dainis Karols.
Iedziļinoties materiālos, kas tika atsūtīti sakarā ar šo te jautājumu, es skatījos un domāju, mīļo pasaulīt, nu, kāda ņemšanās dēļ koka, ja? Lai piedod man speciālisti, bet nu, tomēr vērtība, nemainīga vērtība, ir cilvēks, un par cilvēkiem ir šādi jārūpējās, kā par šo te lapegli, ja? Vai tiešām, nu, iedzīvotāji ir izteikuši savu vēlmi, tas ir viņu īpašums, ja? Pārliecinoši vairākums mājas iedzīvotāji, ja, ir parakstījuši šo te vēstuli. Tā ir viņu vēlme, viņiem šis te koks traucē. Mīļie cilvēki, lieciet viņiem mierā, ļaujiet viņiem rīkoties savā īpašumā, kā viņi vēlās, nu. Tas ir tikai koks, un ja šie cilvēki uzskata, ka viņiem tiešām viņiem ir ne tikai traucē, bet viņiem ir baža, ka viņš varētu uzgāzties tas koks, nu tad tās ir viņu tiesības, ļaujiet viņiem pildīt savas tiesības, darīt ar to koku, ko viņi uzskata par nepieciešam. Ja tas tiešām tik vērtīgs koks un tā, nu, uzlieciet pretīm viņiem par pienākumu kaut kur citviet iestādīt vietā piecas lapeglas, ja, un viņi to labprāt izdarīs, ja, nu, netaisiet tādu ažiotāžu no nekā, nu, faktiski no pirksta izīsts, ja, ļaujiet tiem cilvēkiem rīkoties tā, kā viņi uzskata savā īpašumā par pareizu, nu, es pilnīgi noteikti nebalsošu par šo te lēmumu projektu, pareizāk balsošu pret, jo uzskatu, ka tās ir katra cilvēka tiesības pašam lemt, kā viņam būt. Nu, absurds kaut kas tiešām, nu, domājiet vairāk par cilvēkiem, ja? Nevis par ko, lai man piedod speciālisti, ja? Bet nu, kaut kādam samērībai ir jābūt tomēr, ja? Paldies.
Dainis Karaus, lūdzu.
Es varbūt...
Tam Lauras Pīlēķis, redzu.
Pretējās domās, jo domājot par koku, mēs domājam arī par cilvēkiem. Mēs varbūt apzināmies to, cik daudz gadu vajag, lai izaugt koks. Un varbūt kādaram ir iestādīts, nu, pieņemsim, mana oma iestādīja ozolu, un viņš ir izaudzis. Lai kāds viņš būtu greizs vai tamlīdzīgi, viņš augu pa viņu rūpējās. Tāpat arī es domāju, ka dzīves vietās ir dažādas situācijas, ka pie daudzstāvu mājām ir koki un tad ir iedzīvotāji, kas no viņa gribētu tikt vaļā kaut kādu apstākļu pēc, un ir cilvēki, kuriem tas koks ir svarīgs un dārgs, un zinot šajā situācijā, un es arī biju aizbraucis uz laici, un šāds jautājums, cik man vēsturī zināms, no pirmo reizi jau pacēlēs par šo lapegali jau bijuši ierosinājumu, un nav tur tā, kad visi iedzīvotāji no tās mājas grib, lai tas koks tur nebūtu tā lapegali. Tāpat arī novērtējuši arī citi, ka viņa piedarība tur jau ir, nu, kā jau Ieva šeit teica, 40 gadus. Viņš ir audzis, un es domāju, ka tas koks varētu pats pēc būtības, ja mācēt runāt, viņš daudz ko varētu pateikt. Šinī gadījumā es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi uzsēties komisijai, man ir ļoti liels prieks, kad Ieva ar saviem cilvēkiem ir izvērtējusi, un likums nepasaka par to, ka tikai iedzīvotāji grib, tad nu, davai cētam visu nost. ir kritēriji, kuriem ir jāatbilst. Un, ja tas šis te darbs ir veikts un ir atzinums to, ka nav tās nepieciešamības, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām un šo apdraudējumu neredz. Un es runājot par lapām, nu, nebūs viens labs, būs citas lapas. Nu, nu, tad mēs nu, mēģināsim attīrīt teritoriju. Man arī uz balkona lapas nokrīt, nu, paņem un saslaukt. Nu, es tāds jautājums, tādus arguments minēt kā iemesli, lai šī lapēgla nebūtu, nu, viņi ir pārāk vāji. Un paldies par novērtējumu un izdarīto secinājumu.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, šis ir tāds ļoti, ļoti, ļoti grūts jautājums. No vienas puses mēs lasām, ka šeit speciālisti atzīst to, ka šis koks ir drošs, apgāzties nevar, drošību neapdraud. No otras puses mums šeit pretī stāv iedzīvotāji, kurus mēs pārstāvam domē un kur sūdzas, ka viņam apmierināt ar esošo kārtību un vēlētos, lai šis koks pazūd no viņu sēdes. Kuram tagad uz kuru pusi nosvērties? Tanī pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz tiem ozoliem, kas padomu laikā, kolkoza laikā netika nozāģēti, lai vieglāk būtu apsēt lauki, tad ar to mēs šodien lepojamies. Nu, un tagad uz kuru pusi īsti nosvērties, es teiktu, tā viennozīmīgs tas jautājums nav. Ja mēs vērtējam tikai no speciālas viedokļa, pilnībā piekrīt šis koks jāatstāja. Bet no iedzīvotāja viedokļa vai tiešām šie argumenti, kas tur izskan, ir tiešām tie pamatotākie man grūti spriest, jo ja mēs tur paši dzīvot, iespējams, ka mums tas liktos kā nepārvarama vara, ko mēs netiekam galā. Tā kā es šajā jautājumā, tā kā tas tiek uzticēts deputātam, kurš ir ievēlēts un kuram jāpārstāv iedzīvotāji, bet arī saprotu šī koka vērtība, šī jautājumā atturēšos.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ieva, lūdzu.
Nu, es vēl tik gribēju atgādināt, ka mums pēc mūsu pašu pašvaldības noteikumiem visi tauts un otru pašvaldības sabiedriskajos apstādījumos augošie koki ir novada vērtība. Un ja jūs zinātu, cik zaļumsainicības komisija katru rudeni tieši lapu krišanas laikā saņem iesniegumus, kad cilvēki attopās, ka jāsvalka taču. Man šī gadījumā uzklausošos iedzīvotāju viedoklis likās, ka viņiem vajag vienkārši laimes lāks, kas izsvalka balkonu, notīra jumtu un vēl kaut ko izdara. No tas, ko viņi minēja, viņiem neatrisinās tās viņa problēmas. Es domāju, ka tur ir viņiem pašiem jātiek skaidrībā īsti, ko viņi grib. Un ja viņiem būs šis projekts par pagalmu labiekārtošanu un tā tālāk, es pieļauju, ja tas viss būs pamatot, tad mēs arī neiebildīsim, lai cilvēki dzīvo labāk un lai viņiem nav tas koks, kas bojā. Bet vienkārši tikai nozāģēt koku nozāģēšanas pēc, jo patiesībā nu, viņam ir vairāk kā 40. Es domāju, ka viņam jau kaut kas pie 60 gadiem cizīm, kāpēc šeit tas 40 gadu vērtums iespūk. Nu, vienkārši tas, ka kokam lapas krīt, nevar būt par iemeslu koku nozāģēšanai. Un tas ir arī komisijas uzdevums, tomēr skatīties abas puses. Mēs gribētu, lai būvu objektos visi tie ozoli, ko Kalvis minēja un Lauris, lai tie visi būtu saglabājušies. Mēs nevaram uzcelt to, kas nav, un nevaram mainīt būvniecības likumu. Bet šeit mēs nesaskatām pamatojumu.
Paldies. Vai lūdzu pēc Ievas teiktā vēl kāds? Jā, Inga Gluzda.
Dzirdot Ievas to komentāru tagad tikko teikto, iedzīvot, es saprotu, tas ir viņa privāta īpašums, tie dzīvokļi ir privatizēti, ja? Attiecīgi viņu vēl, viņi ir pauduši savu vēlmi, viņiem šis koks traucē, un es neredzu iemeslu, kāpēc viņiem neļaut rīkoties savā īpašumā, kā viņi uzskata par vajadzību. Un vēlreiz atgādināšu, ka galvenai vērtībai jābūt cilvēkam, nevis kokiem, un par deputātiem vēl cilvēki, nevis koki. Ja. Bet tas jautājums, ko es vēlējos uzdot, Kāds atbilstoši saistošajiem noteikumiem, nu, ja komisija jūs nobalsojat, ka paturat spēkā šo te komisijas lēmumu un nedodot iespēju iedzīvotājiem nozāģēt šo te koku, kāds sots ir tādā gadījumā šiem te iedzīvotājiem?
Sots par ko, Inga, varētu...
Par to, ka viņi nozāģēs to koku, ko domē, tā kā liedz viņiem.
Kurš varētu atbildēt uz šo jautājumu?
Tad tur iestāsies ar šo administratīvu atbildību, bet tajā saistošais noteikumas nav norādīta, kāda ir šī atbildība.
Oh. Labs,
jā.
Tas ir likumā norādīts.
Jā, jā.
Nu, tad kā es rīkotos šo te iedzīvotāju vietā vai savā īpašumā, tas būtu nu, viens sēt, jā. Ja es uzskatītu, ka man šis te jebkurš koks traucē, es viņu nozāģētu jebkurā gadījumā. Nu, lieciet man to sodu, jā. Nu, es pati zinu savā īpašumā, kas man der, kas man neder, ja? Un, nu, lēmumiem ir jābūt, nu, viņi nevar būt absurdi, ja? Nu, liekat mierā tos cilvēkus, un nu, ja jūs atbalstat šo te dzīvokļu komisijas lēmumu liekt šiem te cilvēkiem no atbrīvoties no tā koka, tad es viņu vietā, viņi vienkārši nozāģētu, ja, nu, tad lai liek to sodu, nu, cik tad viņš tur var, nu, tad samaksāt to sodu, ja. Bet es aicinu tomēr, nu cilvēki, domājot par cilvēkiem, ne par kokiem, un, nu, uzdodam par pienākumu viņiem tā viena nozāģētā vietā, piecus vai cik tur iestādīt jaunus, ja, bet nepalieciet smieklīgi, paldies.
Edmunds Demiters.
Atziņa. Es noteikti ļoti augsti vērtēju Ievas Bērziņas profesionalitāti. Neskaitāmas reizes, teiksim, pēdējo 10 vai pat 15 gadu laikā esmu vērsies pie viņas pēc palīdzības taisni jautājumos par apzaļimošanu un tās atziņas, ko no viņas puses esmu saņēmis, ļoti augstu novērtēju. Tajā pašā laikā, klausoties šo diskusiju, man jāatvainojas, ka nebiju klāt varbūt visā šīs diskusijas laikā. Es tomēr nu, izvērtēju apstākļus, kad mēs katrs varam nonākt šādā situācijā. Mums daudziem ir savi zemes īpašumi, un nonākot brīdī, kad nu, ir kāds koks, kas mums nu, traucē, teikšu pat atklāti, kad kā ir bijis man, es iestādījis, varu apgalvot simtiem koku, un man ir pieredze, ka tu iestādi koku, paiet 15 gadi, un tu saproti, ka tā ir bijusi kļūda, ka tur viņam nevajadzēja atrasties. Es tādos brīžos esmu mēģinājis rast risinājumus ar Bērziņas kundas palīdzību, arī mēģinājis pārstādīt kokus, lai tas koks neiet bojā. Bet ir nācies arī pašam nozāģiet. Tāpēc šajā jautājumā es atturēšos, jo es nezinu tos apstākļus, kāpēc mājas iedzīvotāji ar šādu lūgumu ir vērsušies. Tajā pašā laikā kolēģi arī aicināt jūs padomāt, kad šādu lēmumu priekšā jūs varat nonākt jebkurš no jums. Tāpēc es šai jautājumu atturēšos, jo man ir grūti pieņemt lēmumu par vai pret. Paldies.
Gundars Sebris, lūdzu. Mikrofonu lūdzu ieslēgt.
Diskusija ir pietiekami gara, bet jo viņi paliek garāki, jo tie argumenti paliek aizvien dīvaināki. Ja jau mēs esam izveidojuši komisiju, ja jau mēs šeit pie galda esam tie, kas pieņem lēmumus, tad, manuprāt, mums vajadzētu aicināt iedzīvotājus būt likuma paklausīgiem un šos lēmumus ievērot. Dažiem diskusijas laikā tiek izteikts viedoklis, ka, ja man tas lēmums nepatīk, tad es viņu mēģinu klaji ignorēt, es viņu mēģinu neievērot un iet uz tādu tā kā apzinātu pārkāpumu, jeb tiesisko nihilismu. Man ir absolūti nesaprotams, kā deputāts, kas pats pieņem lēmumus, var aicināt iedzīvotājus šos lēmumus pārkāpt. Tāpēc jau mēs esam sabiedrība, lai mēs būtu toleranti pret visiem, un koks, kas aug, nav nekai viena cilvēka konkrēts īpašums vai lolojums, tā ir sabiedrības vērtība, un arī sabiedrībai jāvar vienoties par to, vai šis koks ir saglabājams, vai viņš ir samazināms vainags, vai viņš ir kā citādi kopjams, bet nu nekādā ziņā mēs nevaram aicināt jau šī pašā brīdī, tad, kad mēs pieņem lēmumu, apzināt šo lēmumu pārkārt un domāt par to, kā visvieglākā veidā šo lēmumu būtu neizpildīt. Es viennozīmīgi pievienojos Daini Karoļa teiktajam, ka koks tā ir vērtība, un mums viņš ir jāciena, un faktiski, ja mēs iestādām koku, ka šo koku varbūt nozāģies mūsu bērni vai mazbērni vai mazmazbērni, un koku būs šī tiešām garš, un mums ir jāciena tā daba, kurā mēs vide, kur mēs dzīvojam, un jāveido viņu tā, lai visi, kas šajā vidē dzīvo, justos labi. Mēs nevaram tikai klai ignorēt visas pārējās intereses un ievērot tikai vienas. Un ja mums ir zaņemsardzības komiteja cilvēki, kas vēl ikdienā nodarbojas, nu, es aicinātu tomēr uzticēties tiešām komisijas lēmumam un viedoklim. Paldies.
Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Tad es aicinu šobrīd deputātus ar savu balsojumu paust savu nostāju šajā jautājumā. Kurš balso pār sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies, lūdzu balsojums 11 par, 1 pret, 5 atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Ievai, par dalību. Domas sēdē. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma neapdzīvojamo telpu numur 1A Brūžlēsas pārē Ģibuļu pagastā atsevināšanu un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Elvis Jansons. Lūdzu, Elvi.
Jā, tad es ārvaldu iesniegums ar rosinājumu nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma Brūžlēsas 1A pārē, kas sastāv no nedzīvojamās telpas ar kopēju platību 310,9 kvadrātmetri un pie tās piederošām kopīpašām un domājamām daļām no būvēm un zemes. Vērtējs noteica īpašumu tirgusvērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašumu atcenāšanas komisijā, kā arī finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Vai nebija jau šis brūžlais kādreiz ilikts izsolē?
Bija šis brūžlais, bija 19. Gadā, bet tur bija trīs nesakmīgs izsoles, līdz ar to tas atsevinās procesus tika atcelts.
Un kāda bija tāda pēdējās trešās izsoles vērtība pārdošanas? Nezin?
Tulītās. Pēdējā izsole. $8,080.
Tagad pa 14. Pusi mēģinās vēlreiz tirgot, jā?
Jā, šī ir pirmā izsole tagad. Pēc tam var vēl samazināt, trešā izsole jau var samazināt līdz 60% saskaņā likuma.
Tas nozīmē, ka bija taisīts vēlreiz vērtējums šai reizei.
Jā, pēc likuma ir jātaisa jaunas vērtības, ja taisa jauna atsevinošanas procesa. Pēc trešās nesakmīgās izsoles.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Mierivaldis Krotovs, lūdzu.
Vai kāds ir izrādījis interesi pirms nu, šīs oficiālās procedūras? Varbūt kādam jau ir bijusi interesi sarunā ar pārvaldes vadītāju vai nav bijis pilnīgi nekāda interesi?
Tabita Kalniņa lūdzu. Tabita? Pazudēja.
Jā, piedodiet, man arī ir laikam kaut kas ar internetu. Tas ir tautas nam tāpas bijušās, un es varu pateikt, kad pēc pēdējās izsoles, kur bija palikuši 8000 cilvēki, nebija vienkārši pasakojuši un nezināja, un viņiem pēkšņi radās interesi. Nu, pašlaik ir divi interesenti, ir, nu, tad redzēs, jā.
Paldies, vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Saicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot nomas. Es atvainojos, Lauris, lūdzu.
Jā, gan neietilps darba procesā, bet mums šeit ir čatā komentārs par šiem juridiskajiem, par tiesisko atbildību, ja mēs bojājam kokus. Un šeit mums jurists apgalvo to, bet saka, ka ir ne tikai administratīvā, bet arī krimināla atbildība. Tāpēc lūdzu neiedrošinam cilvēks uz kaut kādām muļķībām. Tas tā piebilds, es ļoti atvainojos, ka tas ārpus darba kārtības.
Darba kārtībā mums nākošais jautājums ir par atkārtot nomas izsoli un atkārtotiem nomas izsoles noteikumiem garāžām numuru 74 un numuru 76 nekustamā īpašumā Pastens garāžas 3. Korpus Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Turpina ziņot Elis Jansons.
No 2020. gada 9. oktobrī tika rīkota minēto garāžu īpašumu nomas izsole, kurā nereģistrējas neviens pretendents. Šobrīd esam saņēmuši jau divus iesniegumus ar lūgumu iznomāt šo garāžu. To šobrīd tiek virzīts lēmuma projekts par nomas izsoles organizēšanu. Izsoles sākuma cena nosakāma atbilstoši Talsu no domes 2017. gada 14. decembra lēmām numuru 575, kas nosaka, ka par šo abu garāžu nomu kopā veido 7,26 € mēnesī. Lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, vai uz deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par abūs tiesības izsoles noteikumiem nekustamā īpašumā Ilenciem ielā 8 Valdemārpilī Talsu novadā. Elvis Jansons.
Tad ir saņemts juridisks personas iesniegums ar lūgumu piešķirt abūs tiesības nekustamā īpašumā Ilenciem ielā 8 Valdemārpilī, lai izveidotu saules elektrostaciju. Sazinoties ar iesniegumu iesniedzēju un izvērtējot iespējamas risinājumus, kā piemērotāko zemes vienību abalstu tiesību noteikšanai rosināt zemes vienības daļa ar kopējo platību 7,8 hektāri. Vērtājs noteicis abalstu tiesības maksu, kas ir 1395 € gadā. Saskaņām ministrkam noteikumi numuru 350, lai noteiktu abūs tiesību ir nepieciešams rīkot abūs tiesību izsole. Bet to ir sagatavots arī šāds lēmu projekts. Finanšu komitejā tika uzdots jautājums no deputāta Laura Pīlēja, kas notiks ar apaugumiem, kas atrodas šajā abūs tiesību zemē. Šobrīd lēmumu izsoles noteikumu pielikumā ir pievienots līgums, kurā esmu iekļāvis, ka abūs tiesīgām ir tiesības veikt uz zemes gabalā esošo krūmu koku nocīršanu, tikai vienīgi ar īpašnieku saskaņojumu. Un ciršanas rezultātā iegūtais materiāls ir īpašnieka īpašums, respektīvi pašvaldības īpašums. Lūgums atbalstīt lēmumu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, vai ir kaut kāda informācija par to, ja tiek izsolīts tieši konkrēti, ja izsoles uzvarētājs ir tieši šis konkrētais uzņēmējs, vai ir kaut kāda informācija par to, ka ja tiek realizēts šis projekts, vai ir šeit arī kaut kādas jaunas darba vietas?
Man šāda informācija nav.
Jā. Un tad vēl man... Jā, Handi man būtu, jā.
Ieva Kreķa arī ir gatava atbildēt, bet nu labi, Andis Astrātovs.
Ne, nu, lai atbildi izpildu var jau parasti ziņo par jautājumu.
Lūdzu, Ieva.
Jā, pēc sarunām ar uzņēmēju apmēram uz 5 darbvietām varētu būt.
Jā, vai vēl ir jautājumi?
Man vēl jautājums. Es jau jautāju iepriekš pašo nobrauktuvi no ielas. Man dzīvē, diemžēl, nesenāca, bet vai tur tiešām ir legāla nobrauktuve uz to īpašuma daļu, ko mēs iznomājam?
Andis Astrātovs.
Nobrauktuves kā tādas tur nav. Ir iespējams izveidot nobrauktuvi no ielas.
Jautājums, vai arī šo nevajag atrunāt, jo nobraukt tur vajag arī attiecīgi kaut kādu dokumentāciju sagatavot, lai mēs šeit varētu izbūvēt nobrauktuvi.
Arvi? Man ir jautājums, vai ir, kas var atbildēt uz šo jautājumu? Vai lūdzu mums ir Inga Ramaško pievienojusies?
Jā, ir pievienojusies.
Vai Inga, jūs varat atbildēt uz šo jautājumu?
Nu, tik es zinu, ka oficiāls nobrauktuves nav, bet jebkurā gadījumā to ir iespējams izveidot oficiāli ceļējot par izbūvi.
Jautājums bija, vai šo nevajag speciāli atrunāt, es saprotu līgumā, Elvi.
Līgumā to vajadzētu atrunāt, ja viņšim tomēr nav tā piekļuva.
Jo tehniski dotajā brīdī sanāk, ka tai daļai, ko mēs iznomājām, nav piekļuvas.
Nu, nav nobrauktuves, piekļuvas ir, nav nobrauktuve. Piekļuva ir viņam piekļuvs no divām ielām pie šī te
gapa. Tīri tehniski divas iebrauktas pēdas nav oficiāli piebraukta.
Nē, nu piekļuva piekļu. Nozīmē to, ka pieguļ pie publiskas ielas. Piekļuva tādā izpratnē. Kad īpašums šī te abūs tiesība pieguļ pie, šī te zemes vienība pieguļ pie divām ielām Valdemārpilī. Bet oficiāls nobrauktuves nav.
Tad šī gadījumā es teiktu, ka tad, kad tiks iznomāta šī zeme, tiks izsolīta, tad šim nomas tiesību ieguvējam būs vispirms jāizstrādā dokumentācija, lai varētu uztaisīt šeit legālu nobrauktuvi, kas no ielas uz iznomāto īpašumu. Tā tas būs, vai ne? Jā, labi, tad tas noteikti ir būvvaldes kompetencē. Pēc tam jautājums vēl, vai līgumā ir iestrādāts, es nepaspēju izlasīt, teikšu godīgi, vai līgumā ir iestrādāts kaut kādi termiņi, kurā jāuzsāk būvniecība pēc nomas uzsākšanas, pēc nomas tiesību, izsojas nomas tiesību iegūšanas?
Lūdzu, Elvis Jansons.
Šobrīd nav atrunāts tāds, tā būs tiesība pat par sev sākas ar to brīdi, kad šī būs tiesība tiek reģistrēta zemes grāmatā.
Jā, to es saprotu, bet ļoti bieži, nevar teikt bieži, bet es zinu atsevišķi gadījumus, kur tiek noteikts kaut kādi termiņi, lai nav tā, ka šo zemi mēs iznomājam, bet reāli tur beigās nekas nenotiek. Un pastāv iespēja, ka to vēlas iegūt vēl kāds cits uzņēmējs, bet viņš to nevar darīt, jo tur ir iznomāts, bet reāli nekas nenotiek.
Jā, nu šādi, protams, mēs varam iestrādāt, nav tu problēmas. Piemēram, gada laikā jau sāk ir... jābūt zemeskabā. Pretējā gadījumā mēs varam vienpusēji atkāpties no līguma.
Nu, jā, man liekas, ka kaut kāds tāds termiņš vajag iestrādāt, lai mēs arī varam nedaudz aizstāvēt nu, kaut kādas savas intereses, jo, nu, kā jūs minēju, izdomāsim, un nekas nenotiks. Nu, kaut kādu iemeslu objektīvu vai netika objektīvu iemeslu pēc 10-15 gadus, un mums tā zemes tās, un mēs nevarēsim izdomāt nevienam citam.
Jā, es piekrītu, jā.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Es tikko neredzēju īsti šī visā uzņēmēja kaut kādas nu, mērāmās investīcijas, jo es kaut kur pētīju kaut kādas citas projekts, kur viņi iesnieguši pašvaldībā, viņi kaut kur minismas kaut kādas investīcija apjomas, un tas uzreiz tā skaidrs iedod, jo tagad nu, projekts ir labs, bet kādas ir aptuvenās investīcijas? Vai ir zināmas?
Es tiešām uzreiz nevaru atbildēt, bet es nu varu noskaidrot un sniegt to atbildi.
Jā, Inga, lūdzu.
Es varbūt varu precizēt, ka saistībā šis lēmums iet par apbūves tiesību. Mums jau nav skaidrs vēl, kurš ir šis ieguvējs, jo tā būs izsole. Šobrīd iet runa par apbūves tiesību un par izsoles noteikumiem.
Paldies. Lauris Pīlēģis, pēc tam Kalvis Kalniņš vēlreiz.
Varbūt Kalvis gribēja saistību investīcijām, jo šeit ir juridiska persona izteikusi interesi, tātad viņi jau var nākt ar to savu iespējamo piedāvājumu, ja viņi nosola. Tā kā, nu, tas ir tāds jautājums. Bet man vēl bija jautājums par to līgumu šiem punktiem. Ja mēs šodien nobalsojam par, vai šo līgumu mēs varam mainīt arī pēc lēmuma?
Un tāds būtisks punkts, nē. Tas būs apstiprināts pie izsoles noteikumiem, un viņš tas būs publicēts arī sludinājumā. Kurš lasīs izsoles noteikumus, varēs apskatīties šo līgumu, kāds tas ir.
Kalvis Kalniņš, pēc tam Daiga Feldmane.
Jā, es vienkārši, tur arī bija citā, man liekas, ka nemaldos Lūdzā vai Prei, nu, Latgalē kaut kur viņi arī bija piemnē, nu, bet viņi arī vēlējās iznomāt šīs tiesības, un tur viņi bija minējuši konkrētas summas. Līdz ar to tāpēc vienkārši man redās šis jautājums. Situācijas ir identiskas.
Daiga Feldmane, Lūdzu.
Jā, man nav gluži jautājums. Es gribētu atbalstīt Lauru priekšlikumu par to un šobrīd arī iebalsot viņu iečā, lai tā lieta virzās uz priekšu, jo šobrīd mēs runājam tikai par izsoles noteikumiem un par nomu, jo mēs nezinām konkrēti uzņēmē, kas šo izsoles vinnēs. Ja? Var sakot, noformulēt to priekšlikumu un iebalsot, un pēc tam balsot par lēmumu projektu kopumā. Par to, ka ir jāuzsāk būvniecība noteiktā laika periodā.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Ieva Krēķi atbildēs uz Kalvi Kalniņu uzdoto jautājumu.
Jā, es atradu šo vēstuli. Tātad ap 2 miljoniem eiro investīcijas ir plānotas. Jā, uzvarēs šis uzņēmējs.
Tad viedokļi vai ir viedokļi vēl šajā jautājumā? Inga Gluzda?
Jā, viedoklis. Finanšu komitejas sēdē mēs daudz par šo te diskutējām, bija daudz jautājumi, atbildes faktiski bija ļoti neskaidrs vai vispār nebija. Un kā redzam arī šodien uz vairākiem jautājumiem, nu, tā kā īsta atbildes vai nu nav, vai es nu, tā īsti nevaru uzskatīt tās sniegtās atbildes par atbildēm. Un es minēju, ka pašvaldības mājas lapā nebija atrodama tāda mantas iznomāšanas komisija, Paldies, vakar pārliecinājos, ka šobrīd viņa ir mājaslapā ievietota, bet kas gan man nu, tā kā nepatīk, ka nav vārdi, ja? ir amati, bet nav vārdi, un tad mēs tikai varam pēc tiem amatiem nojaust, kad nepārprotam, tas ir Annas Astrātovs. Savukārt par finanšu nodaļu nav zināms, kura persona, ja? un kas tas trešais bija, juridiskā nodaļa, ja nemaldos, ja? Tad arī mēs varam tikai, nu, juridiskā nodaļa ir, tur strādā vairāk cilvēki. Ja? Tas manā skatījumā nav īsti korekti. Un
Ieva?
Ieva, papildinās kaut ko? Es varu turpināt, ja?
Es ļoti atvainojos, tas nebija.
Jā, paldies. Nu, un kaut kā atkal viss ap šo te. Varbūt, ka tā doma ir laba, un varbūt, ka tas uzņēmējs tiešām viņam cels mērķis, un tiešām vislabākie nolūki, ja? Bet, nu, zinot, kā notiek šie te procesi, un jau šodien vien, cik tie jautājumi bija, kur nu, tāda absurdi, ja, kad pašiem kauns pa visu ģīmi, ja, ko jūs esat nobalsojuši, un pašiem jāceļ tas, ko jūs esat nobalsojuši. Nevar apgalvot, vai pareizi, vai nepareizi, bet es šoreiz, tā kā es jūtu, ka tā šaubēna ir, tad es saturēšos šodien no balsojuma, bet ko es vēl piebilstot par tiem kokiem, ja, nevajadzētu iedzīvotājus biedēt ar kriminālu, iespējamiem kriminālu procesiem par to, ka viņi nozāģē savā īpašumā koku, kas viņiem traucēja. Nevajag biedēt iedzīvotājus. It īpaši nevajag to darīt juridiskai nodaļai. Čatā šeit minot, tā kā saprot, ka tas tā kā manā adresē ir, ka civiltiesiskā atbildība par nepatiesiem, neargumentētiem apgalvojumiem, un to raksta jurists domas, ja, kurš pats ir sagatavojis lēmumu projektus nekvalitatīvi un pat pretiesiski, maldinot deputātus un līdz ar ko viņi nobalso par šādiem te nekvalitatīviem un pretiesiskiem lēmumiem, un tas savu šo te apgalvojumu es pamatoju ar tikko iepriekš, ko jūs paši, kas jums pašiem nācās atcelt šo te lēmumu, ko jūs nobalsojāt, ja, par to zemes iegādi. Tā kā vēlreiz uzsvēršu, nevajag biedēt iedzīvotājus, strādājiet iedzīvotājiem, vairāk domājiet par iedzīvotājiem un nevis par kokiem. Ja? Un konkrēto lēmumu projektu balsojumā atturēšos. Paldies.
Andis Astrātovs.
Jā, es sapratu, ka vārds man. Maz piebildu par mans iznomāšanas komisiju un to, ka tur komisijas locekļi ir apstiprināti ar amatus ir apstiprināti amati, nevis konkrētas personas, un tam ir viens skaidrojums, jo locekļi pilda pienākums amata pienākumu ietvaros, un neviens no locekļiem šai komisijā nesaņem atalgojumu par darbību komisijā.
Labi, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Kalvis Kalniņš un pēc tam Miervalds Krotovs, lūdzu.
Miervalds pirms panīt cēla roku.
Es tad iespējams neredzēju, man jāatvainojos Miervaldu lūdzu, tad, ja kolēģis saka, tā bija, tad noteikti tā bija.
Paldies. Es katrā ziņā balsošu par sagatavoto lēmumu projektu, jo uzskatu, un aicinu arī kolēģis atbalstīt, jo uzskatu, ka jebkāda investīcija piesaistīšana pie tam, tās ir ievērojams investīcijas, jauna darba vieta radīšana, kas arī ir ieguvums novada ļaudīm.
Tur jāskat, kur punktu mēs
pat. Līdz ar to, es redzu vairāk ieguvumus, nekā kādas apdraudējumus. Protams, es piekrītu Laurim, ka būtu svarīgi jau uzstādīt kaut kādus nosacījumus, lai uzņēmējs, lai mēs redzam, jā, ka viņš ir gatavs ieguldīt un kaut kādā termiņā, lai tas process ir pārskatāms. Bet es nezinu, vai mums ir tādas tiesības, jo mēs jau nezinām, vai šis investors ir tāds, kam jau stāv šī nauda, vai viņš kaut kādos projektos startē. Nu, ja, piemēram, viņš startē projektos, tad viņam jau ir vajadzīgs vai nu īpašumā šāds objekts, kur izvietot, vai nomā esošs. Mēs daudz ko nezinām. Varbūt, ka var sazināties un saprast, bet tas termiņš it kā būtu svarīgs. Bet katrā ziņā es projektu atbalstīšu. Paldies.
Paldies. Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Jā, iepriekšējās komitejās mēs runājām par to šīs zemes gabala schēmu, kāpēc netiek iznomāts viss lielais gabals, bet tikai konkrēti izgriezums. Protams, tas ir izdevīgi, kas viņu iznomā, bet vai tas ir izdevīgi pašvaldībai. Mans viedoklis vienkārši ir varēt visu to gabalu iznomāt, attiecīgi tad neveidojās visādi tie liekie stūri. Un es vispār gribētu pievērst uzmanību, kā Valdemārpils izskatās kadastrā. Ja jums ir vēlme deputātiem, paskatieties, ir interesanti, kā ir zemes sadalīts un piešķirts. Un tas ir tāds interesants izpētes objekts. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Ko Kalvis pajautāja, mums bija detalizēts skaidrojums finanšu komitejā, varbūt arī var sniegt atbildi, kāpēc tur bija tie gali. Nu, jūs skatījāties tautsaimniecībā, man liekas, Kalvi, un tur bija jautājumi, tad mums finanšu komitejā izskaidroja, kāpēc ir izveidojusies tā situācija. Varbūt, ka kāds pārsvārdos var ātri pateikt, kas tur bija.
Ingara Maško, lūdzu.
Nu, šāda veida grafiskais pielikums tika sagatavots tieši atbilstoši tam, kāds bija iesniedzēja lūgums šai atbalsta tiesībai.
Tur, Inga, varbūt es atvainojos. Nē, bet tur bija skaidrējums arī par tām zemes. Tur bija meža platība, viens stūris un otrs bija.
Jā. Jo tas arī šis te grafiskais pielikums arī iesniegumu iesniedzējs droši vien vērtēs arī, ka tur šajā kreisajā pusē nav iekļauta tā daļa, jo tur ir apaugums lielāks, tur ir tāpēc teritorijas plānojuma arī ir meža zeme, līdz ar to šo daļu netiek nodot atbūvas tiesībai.
Paldies, Kalvis Kalniņš.
Ja tikai arī viedoklis, varbūt tad, nu, mēs varam savus pašvaldības intereses aizstāvēt tādā veidā vienkārši, lai šis uzņēmējs vienkārši nomā visu gabalu. Attiecīgi, viņam ir, protams, viņam lielāka nomas maksa, jo tad palielinās kvadratūra. Bet vienkārši tas tā kā pašvaldībai būtu izdarīgi. Nu, bet noteikti šo te schēmu, kurā viņam ir var veikt apbūvi. Tādā ziņā.
Jā, bet es vēl papildināšu ar to, ka šai zemes vienībā ir vēl divi zemes nomas līgumi, kas neskar šo abūvas tiesību. Tātad ir vēl pašvaldība iznomā zemes gabalus šajā zemes vienībā, kas nav iekļauta abūvas tiesību teritorijā. Tātad pārsvarā lielākā daļa šīs zemes gabals abūs tiesība ar nomu, pārsvarā viņš tiek pilnībā iznomāts būs tad.
Jā, lūdzu, Kauli.
Ja, tāpēc es arī teicu, pievērsiet uzmanību, kāda izskatās Valdemāra pils. No, kāda stra viedokļa?
Paldies. Vai vēl kāds cēl roku, varbūt es neesmu pamanījusi? Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja šobrīd viedokļi ir izskanējuši, tad es lūgtu, tad izskanēju, Lauri, vai es pareizi sapratu, kad ir izskanējis priekšlikums papildināt šo te līgumu ar attiecīgu punktu par apbūs tiesību uzsākšanu termiņu.
Jā, nolika kaut kādu termiņu, es tikai domāju, vai šis gads nav par mazu, jo jāņem vērā, ka tur ir noteikti jāizstrādā.
Jā, Lauri, šobrīd es saprotu, ka juridiskā nodaļa varēs sniegt mums jau konkrētu priešlikumu attiecībā par šīta līguma grozījumu, un es saprotu, ka arī apspriežot tas termiņš varētu būt līdz 2 gadiem.
Jā.
Jo gads droši vien, kad ir pa mazu.
Mm-hmm.
Lūdzu, Elvi.
Jā, tātad... Tas grozījums, ko mēs varētu iekļaut to priekšlikumu, tas varētu būt līguma 4.5.1 vai 2 apakšpunkts. Un tas varētu skanēt tā, ka būs tiesīgais apņemas 2 gadu laikā pēc līguma noslēgšanas reģistrēt abūs tiesību zemes grāmatā un uzsākt zemes gabala abūvi. Un tad savukārt līgumā 5.4.5 punkts, kas parādz vienpusēju mūsu tiesību atkāpties no līguma. Tas skanētu tā, ka abūs tiesīgais nereģistrē abūs tiesību zemes grāmatā un neuzsāka zemes gabala abūvi līgumā 4.5.2 punktā noteiktajā termiņā.
Vai mēs lūdzu varam uzrakstīt, par attēlot šo priekšlikumu rakstiski? Lai būtu pilnīgi skaidrs. Andris Astrātovs, jā, lūdzu.
Man priekšlikums, kamēr sagatavo rakstiski, uztaisam 5 minūšu pārtraukumu.
Jā.
Tā mēs varam darīt, jā.
Bet jā. Man vēl ir piebilde, vai varbūt var, kam, ja mēs taisam pārtraukumu, varbūt var apskatīties, vai šajos līgumos nevajag, es tagad domāju, vai nevajag iekļaut arī būvatļauju, kad ir kaut kādā termiņā izņem būvatļauju, un pēc tam kaut kādā termiņā uzsāk būvniecību. Vai nav tāda, varbūt ir kaut kur piemēra, kur var paskatīties? Nu, vienkārši, lai apskatās, apsver tādu iespēju.
Labi, ja jūs piekristu, tad šobrīd nevis 5 minūšu, bet 15 minūšu pārtraukums, un šajā pārtraukuma laikā arī tiks noskaidrots gan tas jautājums, ko Lauris šobrīd uzdev kā pēdējo, gan arī sakārtots tātad šis te formulējums attiecībā uz būs tiesību uzsākšanu. Labi, tad mēs tiekamies šobrīd 17.35.